Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Beogradi pengoi dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb, thot presidenti Thaçi. Mbi 50% e të rinjve në Kosovë janë pa punë. 2/3 e vajzave në Afganistan nuk shkollohen. Ndjekim fillimisht një blok të lajmeve ndërkombëtare për të vazhduar pasaj me materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan thanë se sulmuesve të vrasës dhe persona të armatosur kanë sulmuar një qendër të trajnimit të policëve në jug lindje të Afganistanit, duke vrarë së paku 16 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Përgjegjësinë për sulmin në qytetin Gardez të provincës Paktia e morën talibanët. Ministria e Brendshme tha se sulmuesi vetë vrasës ka hedhur në erë një makinë të mbushur me eksploziv përpara se sulmuesit e tjerë kanë nisur të qëllojnë objektin e trajnimit policor. Hedajtullah Hamedi, zyrtari i shëndetësisë lokale, tha se viktimat përfshin gra, studentë dhe policë. Së paku 2 sulmues janë vrarë nga forcat e sigurisë, tha Ministria e Brendshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi që hetimet për bashkëpunimin e dyshuar të fushatës së tij me Rusinë në zgjedhjet e vitit të kaluar të përfundojnë sa më shpejt. Duhet të marrin fund sepse populli amerikan është sëmurë nga to, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë. Presidenti Republikan përsëriti se gjithë çështja ruse është vetëm një justifikim i demokratëve pas humbjes së kandidatës së tyre Hillary Clinton. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar këshilltarin e posaçëm Robert Mueller për udhëheqjen e këtyre hetimeve. Ka shenja se Mueller është duke hetuar edhe nëse Trump ka penguar drejtësinë duke shkarkuar ish drejtorin e FBI-së James Comey, derisa ai ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtarë të rëndësishëm televizjes për pavarësi të Katalonjës. Jordi Sanchez, i cili kryeson Asamblenë Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Cuxart nga lëvizja Omnium po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu i rajonal i Katalonjës Carles Puigdemont kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por kanë ndaluar zbatimin e saj për t'u lënë mundësi negociatave. Portugalia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare nisur nga sot për viktimat e zjarreve. Së paku 36 njerëz kanë vdekur pasi qindra zjarre janë përhapur në pjesën qendrore dhe veriore të Portugalisë të dielën dhe të hënën. Zjarret kanë nisur si pasojë kushteve të thata, ndërsa kanë marrë hov nga erërat e Atlantikut dhe uragani Ofelia. Kryeministri Antonio Costa tha se kjo është vala më e madhe e zjarreve në këtë vend që nga viti 2006. Portugalia është përfshirë keq nga zjarret edhe në muaj që shorë kur kanë humbur jetën 64 veta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Është shtyrë për një afat të pacaktuar dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb nga pjesa veriore e Kosovës si i planifikuar të bëhet sot nga presidenti Hashim Thaçi. Zyra presidentit të Kosovës njoftoj me antë një komunikate për media se presidenti ishte i gatshëm të presë ardhjen e 42 gjyqtarëve dhe 14 prokurorëve nga komunitetet jo shumicë në Republikën e Kosovës, të cilët pas dekretimit do të duhej të i bashkoheshin sistemin gjyqësor dhe atij prokurorial të Republikës së Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës kanë thënë të hënën se presin që brenda këtij muaji të nisë puna në gjykatat në veri, ashtu siç parashëh edhe marrveshja e Bruxellesit. Selit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha Radios Evropa e Lirë se sipas marrëveshjes së Brukselit, brenda këtij muaji do të nisë puna e gjykatave në veri të Kosovës.
Me 28-ën do të më fillo puna praktikisht. Sa disa përgatitje para prokë që do të më bë. Mosas vetë gjyqtar 42 janë gjyqtar. Ne po shpresojmë që do të shkojë gjithçka sipas dinamikës që është para pa me marrëveshje.
Ai tha se nga kontaktet që janë zhvilluar me autoritetet në Bruksel, edhe pala sërbe ka kryer të gjitha obligimet në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë në veri.
Dëmësuesi nga ona Bruxelles na ka thonë që ata do t'i përmbushin çdo obligime. Se ne direkt me ta nuk kemi, kemi me Bruxellin kontakte. Po shpresojmë që më në fund do të ndodhë implementimi i marrëveshjes.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet dhe planet sipas marrëveshjes arritur në Bruxelles që prokurorët të nisin punën në veri të Kosovës. Blerimi Suvaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e di kohën se kur do të nisë puna, por janë të gatshëm për punë.
Ne po shpresojmë se do të filloj, po se a do të fillojnë punën sistemi drejtësisë edhe në atë pjesë apo jo, unë këtë aktualisht nuk mund ta themi. Aja që ka është kërku prej neve, i kemi ndërmarë krejt veprimet e duar për fshirë rekrutimin e prokurorëve, personelit, sigurimin e objekteve, pajisjeve për punë, gjitha do të janë gatshme për fillim.
Presidentet e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić pas një takimi të fundit të muajit gusht ishin dakorduar me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini që zbatimi marrëveshjes për drejtësinë arritur brenda dialogut të filloi të zbatohet që nga 17 tetori 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Maja Kocianqeq, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se të gjitha veprimet janë përfunduar për integrimin e personelit sërb të drejtësisë në sistemin juridik të Kosovës dhe të dyja palët kanë përmbushur obligimet e tyre në këtë aspekt. Dušan Radakovic, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare, Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se po ashtu të martën pritet të ndodhë betimi dhe nënshkrimi i kontratave për të nisur punën gjyqtarët dhe prokurorët.
Po informacioni ku i mirë raspolojmë ja lično.
Sipas informatave që kemi, gjykatësit dhe prokurorët do të kenë transport të organizuar për të udhëtuar për në Prishtinë, ku do duhet të nënshkruajnë kontratat dhe një lloj betimi për të cilin është arritur pajtim në Bruxelles dhe që është neutral ndaj statusit si dhe të bëjnë betimin. Personeli administrativ i cili gjithashtu do të punojë në gjyqësinë e Kosovës, ato kontrata do të nënshkruajnë në gjykatën e Ulexit. Këtu në veri, tha Radakovic. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndët nga territori i Kosovës. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, por më të prekurit sipas të dhënave zyrtare janë të rinjt. Mbi 50% e kësaj kategorie llogaritën të papunë. Por shqetësuese për autoritetet mbetet përqindja e lartë e personave që nuk ndjekin shkollimin dhe as trajnimet për profile të ndryshme. Kronikën Andia Ahmetit.
Mbi 50% e të rinjve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet se janë të papunë. Papunësia sipas këtyre shifrave llogaritet që nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Shifrat e njëjta tregojnë se te femrat papunësia është mbi 60%, kurse te meshkujt 40%.